Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat bersua kembali dengan saya Heri Supriyono dalam acara Warta Berita Singkat kita hari ini. Senin 30 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1443 Hijriah. Atau menurut penanggalan nasional Iran, hari ini adalah tanggal 9 Furdor 1401 Hijriah. Syamsiah. Berita pertama, juru bicara Hamas menanggapi pawai bendera rezim Zionis dengan mengatakan bahwa Al-Quds akan tetap menjadi kota Arab Palestina dan tidak ada kekuatan yang bisa mengubah realitas abadi ini. Juru bicara Hamas, Hazem Qasim, hari Minggu 29 Mei mengatakan, rakyat Palestina memiliki hak sejarah serta tempat di Quds dan mereka akan mempertahankan haknya sampai pengusiran pemukim Zionis. Pejabat Hamas lainnya, Abdul Latif Al-Qanu, menambahkan pawai bendera pemukim Zionis tidak akan dapat memberikan legitimasi kepada rezim Zionis atas Masjidil Aqsa. Rakyat dan pasukan perlawanan Palestina menggagalkan pot rezim Zionis di semua bidang, ujar Al-Qanu. Orang-orang Palestina hari ini di Quds telah mengambil sikap berani melawan rezim agresor Zionis, tegasnya. Kemarin terjadi bentrokan di berbagai daerah di tepi barat antara tentara Zionis dan orang-orang Palestina yang berunjuk rasa, terutama di jalan-jalan utama Tubas, Jenin, dan Tul Karem. Para demonstran mengutuk pawai bendera pemukim Zionis dan serangan tentara Zionis ke Masjidil Aqsa, serta menekankan kelanjutan perlawanan sampai kekalahan penjajah dan pembebasan tanah Palestina. Kemarin lebih dari 1.000 pemukim Zionis dengan dukungan tentara Israel memasuki pelataran Masjidil Aqsa untuk menggelar pawai bendera dan melakukan ritual Talmud. Uskup Agung Kristen Ortodoks di Al-Quds Atalah Hana mengatakan bahwa apapun yang dilakukan rezim Zionis di Al-Quds tidak akan bisa mengubahnya dari identitas kota Arab dan Palestina. Ribuan pemukim Zionis dengan dukungan tentara Israel berbaris ke lingkungan Bab al-Amud di bagian lama Al-Quds Minggu malam dengan memegang bendera Zionis dan menggelar pawai bendera. Tentara rezim Zionis juga mengubah Al-Quds yang diduduki menjadi barak militer dan bentrok dengan warga Palestina di Jalan Salahuddin dan lingkungan Bab al-Amud menyebabkan sedikitnya 20 orang Palestina terluka. Uskup Agung Kristen Ortodoks di Al-Quds Atalah Hana hari Minggu 29 Mei mengatakan, apa yang terjadi di Al-Quds adalah kejahatan keji terhadap orang-orang Palestina dan kota ini. Para penjajah mencoba mengklaim melalui pawai bahwa Quds adalah sebuah kota Yahudi. Hana menunjukkan bahwa Quds telah menjadi pusat penjajah hari ini untuk melindungi para pemukim Zionis. Tidak peduli seberapa keras rezim pendudukan dan pemukim Zionis mencoba melakukannya, tapi Al-Quds akan tetap menjadi kota Arab dan Palestina, tegas Uskup Agung Hana. Pejabat Hizbullah Lebanon menyalahkan rezim Arab yang berkompromi dengan Israel dan menilai langkah mereka sama dengan mengamini kejahatan rezim Zionis terhadap Al-Quds dan Masjidil Aqsa. Empat negara Arab, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menormalkan hubungan mereka dengan rezim Zionis pada tahun 2020. Di bawah tekanan dan mediasi Amerika Serikat tanpa mempedulikan kejahatan rezim Zionis terhadap Palestina. Ketua fraksi pendukung di Parlemen Lebanon, Muhammad Raad, hari Senin 30 Mei mengatakan bahwa rezim Arab yang berkompromi dengan Israel terlibat dalam kejahatan Zionis terhadap Al-Quds dan Masjidil Aqsa. Perlawanan akan tetap setia sebagai pendukung sejati bangsa Palestina, ujar Raad. Di bagian lain statementnya, Rod kembali menegaskan penolakan terhadap intervensi asing dalam masalah domestik Lebanon. Kami mengelola urusan Lebanon sesuai dengan kepentingan nasional dan membuat keputusan melalui kebijakan pertahanan, bukan mengikuti kebijakan dan dikte yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, tegasnya.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Media Zionis melaporkan sekelompok pejabat Israel telah melakukan perjalanan ke Arab Saudi secara diam-diam dalam 10 tahun terakhir. Harian Israel Hayom hari Senin 30 Mei melaporkan sekelompok pejabat rezim Zionis, termasuk Menteri Perang Benny Gantz yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Israel, telah melakukan perjalanan ke Arab Saudi selama 10 tahun terakhir. Mantan Kepala Mossad Tamir Pardo dan Yossi Cohen dan mantan Ketua Dewan Keamanan Nasional Rezim Zionis Meir Ben Sabat termasuk di antara pejabat yang melakukan perjalanan ke Riyadh secara rahasia. Selain itu, mantan Perdana Menteri Rezim Zionis Benjamin Netanyahu yang didampingi oleh Kepala Mossad juga melakukan lawatan diam-diam ke Arab Saudi pada November 2020. Rezim Zionis sedang mempertimbangkan untuk meminta Arab Saudi menyetujui kesepakatan umum tentang pasukan internasional di Pulau Tiran dan Sanafir di Laut Merah. Militer Turki melanjutkan serangan roket dan artileri ke berbagai daerah di Suriah. Tentara Turki menduduki bagian utara dan timur Laut Suriah sekitar 2,5 tahun yang lalu dengan dalih memerangi teroris dan menempatkan pasukan yang bersama milisi afiliasi Ankara di beberapa daerah Suriah. Kantor berita resmi Suriah Sana hari Senin 30 Mei melaporkan pasukan Turki menembakkan artileri dan roket ke kota Abu Rasin di pinggiran Tal Tamar di Provinsi Al-Hasakah. Tentara Turki menyerang bagian barat kota Abu Rasin, merusak bank koperasi pertanian dan beberapa rumah warga Suriah. Sumber-sumber Suriah mengatakan Turki telah melancarkan serangan roket dan artileri dari pangkalan ilegalnya di Al-Mahmudiyah di desa Agbish yang berada 35 km dari selatan Ras Al-Ain. Iran hari ini menggelar konferensi membahas prospek kerjasama negara ini dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi Laut Hitam untuk meningkatkan hubungan kedua pihak. Konferensi yang berlangsung di Teheran tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Ekonomi Laut Hitam BSEC, Duta Besar Negara-Negara Anggota Perwakilan PBB di Teheran, Sekjen Eko, Perwakilan Sektor Swasta Iran dan negara-negara sekitar Laut Hitam, bersama dengan para pakar dan pejabat terkait di kementerian dan lembaga Iran. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas cara-cara memperluas kerjasama ekonomi antara Iran dan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi Laut Hitam dan Rekansia. Demikian tadi warta berita singkat kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.